garīgākais ceļojums pasaulē šoreiz, jūlijā pa Latviju. Skaisti. Mēs varējām sēdēt pie ezera, skatīties, kā ūdens kustās, un mums nevajadzēja neko vairāk. Tas ir forši.
Tā savu ceļojumu jūlijā, uz Kurzem raksturo Valmieriete Santa Bauman. Iepriekš gadus četrus bija ierasts ar draugiem, ik katru atvaļinājumu doties ārvalsts ceļojumos.
Mēs divas reizes gadā atvaļinājumu pavadījām ārvalstīs. Šogad pavasarī mums bija plāns doties uz Maroku, bet ar visu pandēmiju mūsu plāna atcēlās. Un tad bija jādomā, ko darīt Latvijā. Mēs izdomājām, dosimies neplānotā braucienā uz Kurzemes pusi.
Braucien uz Kurzemes Santa nenožālo vien atzīst, ka Latvijas apceļošanā galvenā problēma ir nepastāvīgie laikapstākļi, bet arī tiem varot piemēroties.
Laikapstākļi mūs pievīla ļoti, bet mēs no rītiem pamodāmies, un tad mēs domājām, uz kur pusi lai dodās neplānoti. Un patiesībā mēs nonācām rītīgi fainās vietās. Piemēram, tā pati Liepāja. Visbiežāk cilvēki dodas uz kaut kādiem populārākajiem turismu objektiem, bet mēs vienkārši izstaigājām Liepāju viens dienas laikā no A līdz Z. Tiešām var meklēt un var atklāt.
To, ka tagad tālāk un eksotiskāk ceļojumu galamērķu vietā ir izvēlēt kādu no Latvijas vietām, apstiprina arī aptaujātie kempingu un viesmāju saimnieki. Par apmeklētāju trūkumu nesūdz arī burtnieku kempinga ezera priedes īpašniece Zana Jēgere.
Cik mēs esam apvienojušies ar mūsu viesiem, tad, protams, plāni ir mainīti. Citiem bija Horvātija vai Maltija plānota. Tā vietā viņi paliek Latvijā un apceļo Latvijas ezers. Izvēlās labāk palikt droši vien Baltijas valsts ietvarā, un līdz ar to arī lauku turismu uzņēmēji ir savā veidā, man liekas, svinētāji, jo tas latvietis apceļo arī tad vietējo valsti.
Vidzemes turisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raits Sijāts atzīst, ka Covid krīzes laiks savā ziņā nāks par labu vietējiem turismam, jo izrādās daudziem šovasar Latvija ir gluži vai kā jaunatklājums.
Mēs šogad redzam, kad cilvēki ir tādi, kas varbūt pirmo reizi vispār atbrauc. Man ir dažās vietās muzejos Piebalgā un citur teikuši, ka viņi vispār nekad nav bijuši.
Ja ceļojuši pārzemē.
Jā, viņi ir 20 gadus kaut ko braukājuši, kaut ko ceļojuši. Visu laiku viņiem ir stāstīts, ka Latvijā nekā nav, ka viss ir kaut kur ļoti tālu, bet tas, kas mums šeit, es domāju, ka daudziem vispār atverās acis, ja.
To, ka šovasar apceļojot Latviju, piedzīvot arī negaidīt jaunatklājumi, atzīst arī Valmieriete Līga Kāpost, kur kopā ar draugu Mārtiņu devās ceļojumā jūnijā, kad vēl spēkā bija daudz ierobežojumi.
Dabas takas šajā situācijā bija tieši izcilas, jo garākajās takās tieši cilvēks nevar satikt. Nepārklājās cilvēku, un tu staigā un miers un dabā. Un ja ir labs laiks, tad vispār izcili.
Apmeklēt dabas takas šovs ar izvēles daudz. Un līdz ar to, kā vērtē Vidzemes turisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raits Sijāts, attaisnojas to izveidē ieguldītais darbs.
No marta vidus tieši šo te tako pieprasījums ir lielāks nekā ir iespējas. Un mums varbūt gads atpakaļ tiec, kāpēc jūs attīstat šo te dabas turismu piedāvājumu velo kājām gājā un visu pārējo. Nu, mēs redzam, ka tas šobrīd ir ļoti pieprasīts, un mēs vienkārši drusciņi ātrāk pagājām uz priekšu laikam varbūt, bet tas ir tas iegūms.
Šīs vasaras Latvijas apceļošana daudziem ir tik tiešām jaunatklājums par to, ko var ieraudzīt, iepazīt, nobaudīt tepat uz vietas. Un līdz ar to tā ir arī savā ziņā reklāma turpmākajiem ceļojumiem. Arī abas Valmierietes Līga un Santa neslēpja, ka ir jau plāni, kurp vēl doties.
Mēs braucot garām daudzām vietām, mēs jau saliekam plānu nākamajam ceļojumam pa Latviju.
Mums āķis lūpā ir, jo iepriekšējos četrus gadus tu vienmēr brauc uz ārzemēm, tur viss ir saplānots, viss ir skaisti. Bet Latvijā tas foršākais tas, ka tu paņem telti, paņem makšķeri, dodies dabā, un tas ir tāds garīgais piepildījums. Un tāda prāta tīrība, kādu ārzemēs mēs nedabojām.
Protams, lai arī šobrīd netrūks Latvijas apceļotāji, vietējiem turismam savus zaudējumus jau arī radīja maija un jūnija mēneši, kad vēl bija spēkā ierobežojumi. Un nenoliedzam labākā situācijā ir mazās viesumājas un kempingi. Daudz biedīgāka situācija ir tiem vietējiem turismu uzņēmējiem, kur savu darbību ir orientējuši lielu pasākumu organizēšanā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.